die roeping van Moses. En Moses het die klein vee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die klein vee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daar verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek toch gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek.
Ons kyk vanoggend na die roeping van Moses en wat dit vir ons inhou. In die eerste plek kom ons achter dat God 'n mens roep. Hy roep 'n mens om iets te doen. Dit geskied op grond van wie hy is. En die doel is om ook iets te word deur hierdie roeping. Dit gaan oor jou doing, jou being en jou becoming. As God iets wil doen, dan vra hy 'n mens om dit te doen. God kan op baie maniere iets tot stand bring, maar hy kies om dit wat hy wil laat gebeur op hierdie wêreld, deur mense te laat gebeur. En daarom kom hy na Moses toe. Sy droom is om nou 'n klomp slawe vry te maak, van hulle 'n volk, 'n nasie te maak, en homself deur hulle bekend te stel aan die wêreld. En daarvoor roep hy Moses. Hy het 'n leierskapfunksie en 'n taak om te vervul. Nie almal van ons word geroep om leiers te wees nie. Maar elke een van ons het 'n doel, 'n taak, 'n funksie om op hierdie lewe te verrig. Daar is 'n rede vir jou bestaan. Daar is iets wat God deur jou tot stand wil bring. En daardie roeping, ons noem dit jou roeping, is gebaseer op wie jy is. En wie jy is gevorm en is gegee aan jou in essensie, maar ook deur al die ervarings waardeur jy in hierdie lewe gegaan het. Leerervaringe, opvoedkundige ervaringe, traumatiese ervaringe, ekstatiese ervaringe, alles het jou gevorm en jou gebring op die plek vir jou taak, lewenstaak, om te vervul. Moses het sekerlik op 'n tyd in sy lewe baie gewroeg met baie van die goed wat met hom gebeur het. En ons weet dit. Ek meen, as 'n klein babietjie kon hy nie onderskei en besef, maar my ma doen die beste vir my, deur my nou te laat gaan nie. Sekerlik intens emosioneel as verwerping ervaar. Ons weet van sy stryd rondom sy identiteit, toe hy later aan uitvind, maar ek is nie 'n Egiptenaar nie. Ek is eintlik van hierdie klomp slawe al wat hierso is. En ken hy stryd van sy identiteit. Nou wie is ek ten diepste, en waar hoort ek nou eintlik in hierdie lewe? En hoe moet ek aan myself dink en saam met wie moet ek my lewe deurbring? Is groot eksistensiële vrae waarmee Moses gewroeg het. Maar al hierdie goed maak skielik vir hom sin die oomblik toe hy geroep word. Want deur al hierdie ervarings, sy toegang tot die paleis, maar sy diepe essensie wat eintlik gepaard gegaan het met 'n sin van geregtigheid. Ek meen, hy kon dit nie verdra toe hy sien hoe een van die slawe behandel word nie. En dit was net 'n eienskap wat nie aangeleer was of wat sy kultuur vir hom gegee het nie, maar wat diep binne in hom was, kom na vore. Maar alles kom skielik by mekaar en maak sin die oomblik toe hy geroep word. En daarom is dit vir hom heilige grond. Daarom voel hy om sy skoene uit te trek, van skielik besef hy, dat God in my hele lewe nog altyd daar was, en met my gewerk het en my voorberei het, vir 'n oomblik soos hierdie. En deur hierdie proses bereik die Here nie net iets nie, maar iets gebeur ook met Moses. Moses word Moses. Hy kon dit self nog nie sien nie, wie hy eintlik is en wat in hom opgesluit is nie. Daarom sy besware. Die Here vir hom sê, en is half komies, Moses, Moses, te sê, Here, hier is ek, stuur vir 'n Aaron. Ek is bereid, jy weet soos met baie mense vandag, ek is bereid om in enige raadgewende hoedanigheid te dien. Maar die Here sê nee, ek wil hê jy moet gaan. En jy moet nou iets doen. Hy kan homself nie sien in daardie rol nie, maar God sê, ek het jou voorberei vir dit en ek sal met jou wees. En jy kan dit doen. So die ware Moses en dit wat in hom opgesluit is, kom deur hierdie proses tot stand. So dit is nie net 'n kwessie dat God deur iets deur jou wil bereik nie, maar dit is ook dat jy deur hierdie proses gaan bevorm word. It's not just about being, it's about becoming. It's not just about doing, it's about becoming deur hierdie proses. Maar hierdie roeping moet ontdek word. Weet jy, ons kan baie maklik die teks van vanoggend traumatiseer. En dink dat Moses op 'n dag geloop het en skielik hierdie vreeslike vuur gesien het en daar's 'n engel in die vuur en die Here praat met hom en hy roep hom en hy sê vir hom en hy kan eintlik nie anders as om gehoorsaam te wees nie. Maar die teks leer hom ook tot 'n heel ander verstaan. Dat die engel, die vertaling van 'n engel is natuurlik ook net boodskapper, is presies dieselfde woord wat gebruik word. Dat die boodskapper van God in die boodskap van God opgesluit was in 'n baie natuurlike verskynsel van daardie tyd. 'N Bos wat brand in die woestyn. As enigiemand vuur gemaak het, het hy die vuur gelos. Want 'n vuur kan maar net uitbrand, daar's niks vaar gebrand in die woestyn nie. En daar is ook gevalle waar weens die temperatuur en alles wat daar gebeur, bosse spontaan aan die brand steek. So 'n bos wat brand is nie 'n vreemde verskynsel in sy lewe nie. Maar die feit dat die bos nie wou uitbrand nie, het sy aandag getrek. Maar let mooi daarop, dat Moses nou 'n manier van lewe ontwikkel het, waarin hy kon aandag skenk. Hy het 'n reflektiewe spasie in sy lewe. Hy het nie so gehardloop, en hy was nie so opgeneem met sy werk, en gepreokkupeerd met wat hy doen, dat hy nie kon agterkom, dat daar in my lewe iets uitstaan nie. En dit kom baie duidelik in die Engelse vertaling uit, die NIV, wat sê, when God saw that Moses stepped aside to see, toe die Here sien dat hy een kan kom om te kyk, God spoke to him. Die oomblik toe die Here sien, hy sê aandag, kyk, hy kon dit ignoreer, hy kon dit minimaliseer, hy kon dit vermy, hy kon dit gerationaliseer, daar is soveel goed wat hy kon doen met hierdie bos, maar hy kies om aandag te skenk. Wat is hierdie bos? Hierdie bos is iets wat jou paradigma uitdaag. Jou manier van kyk na die lewe. Dit is skielik iets wat 'n innerlike ontwrigting in jou lewe meebring. Dit is daardie ervarings in jou lewe waarvoor jy sê, dit kan nie wees nie, ek kan dit nie glo nie, no way. Dis 'n bos wat brand. Dis presies wat hierdie bos aan hom gedoen het. Jou hele sinmakende proses binne in jou word uitgedaag. En jy sukkel nou om sin te kan maak, want in my verstaan kan dit nie so werk nie. Die manier hoe ek na die lewe kyk, kan nie so wees nie. In as ek dink aan bosse wat brand vandag, net in ons gemeenskap. Ek wil net 'n paar nou. Iemand vertel my dat hy 'n naby doodse ondervinding gehad het. Dit het hom gelaat na hierdie ondervinding, dat hy diep oor sy lewe nagedink het. Hy onthou het hoe hy as 'n kind gevoel het, hy word deur die Here geroep. Dit het vir hom gelyk 'n gevoel, asof hy in besigheid betrokke geraak het, en asof hy die roeping van sy lewe heeltemal verwaarloos het. En op hierdie stadium voel hy, dat ek nou die tyd wat ek hier is wil gebruik om my roeping uit te leef. Ek hoor, God het my 'n kans gegee. Daar's 'n rede hoekom ek nog lewe en omdat ek nog hier is vandag. Dis 'n heel ander manier van omgaan met so 'n ondervinding. Kyk, ons almal skrik as dit met ons gebeur. En maar dit is waar baie mense bly skrik. Party ouens raak kwaad vir die onvermoë van baie mense wat ook betrokke was by die ervaring of die incompetency waarmee daar gedeel moes word deur 'n hospitaalpersoon. Jy weet, ons hak vas. En ons kyk baie keer baie fisiologies of sosiologies na baie goed van ons wat gebeur. Maar hierdie ervaring het hom laat ontwaak. Uit 'n geestelike perspektief, waar is God in dit wat met my gebeur? Is daar 'n nuwe bewussyn dat my lewe 'n ander betekenis inhou en dat daar 'n groter doel is, groter as om net na my eie lewe te kyk. En as om gemaklik te wees, luister hier Moses, jy het 'n lekker boerdery opgesit, jy het 'n oulike vroukie en jy het 'n kind en dit is gemaklik en jy het sekuriteit en dit is, die lewe is wonderlik, maar luister hier, jou lewe het 'n groter doel as jou eie oorlewing en jou eie gemak. En daar's iets in jou, jy het 'n gees in jou, jy's na die beeld van God geskape, wat jou sal roep en vir jou sal sê, 'n lewe wat gesentreer is op die ego, gaan rotse toe, hy versmoor, hy raak klein, daar is meer, daar is groter, ek is ook hier om te gee, ek is ook hier om die wêreld te verander en die koninkryk van God te sien kom. Egskeiding, in midlife, ek dink midlife is een van die grootste bosse wat daar brand. Dis die tyd waar jy bietjie al met verraad te doen gekry het, met die ongereg in die lewe en ongeregtigheid teëgekom het. Dis die tyd wat jy uitvind, maar interpersoonlik kon ek nie alles laat slaag het in my lewe nie. Jy begin te deel met verliese, 'n ouer wat doodgaan, 'n vriend wat naby jou is, jou eie ouderdom. Hy was saam met my op skool, hy het saam met my gesit. Jy kry kanker, jy gaan dood. En skielik word jou hele singewende proses waarmee jy leef en jou paradigma geskit en jy sê, maar waaroor gaan dit? Jy verloor sin en jy weet nie waaroor gaan die lewe en waaroor gaan my lewe nie, wat maak alles saak? So wat, ek het gekry wat ek wou gekry het of ek het nie gekry wat ek gaan kry nie, maar ek, die lewe verloor sy sin vir jou. Dis 'n bos wat brand. Dis iets wat baie onaangenaam is in jou lewe. Maar dis iets wat die grootste potensiaal hou vir 'n ontwaking. 'N ontwaking. Kyk, Paulus sê, don't sleepwalk through life. Jy kan onbewus deur die lewe gaan, opgeneem, gepreokkupeerd met wat jy doen. En Paulus waarsku teen dit. Paulus sê, don't get so absorbed and exhausted with your day-to-day obligations that you fall asleep oblivious to God. Be up and awake. Word wakker. In Efesiërs sê Paulus, ontwaak jy wat slaap. Ontwaak. Jy's aan die slaap. En nou, baie mense wil met hierdie bos wat brand, hierdie wake-up call in die lewe wat na jou toe kom. Jy wil net teruggaan na normaal toe. Soos jy wil net weer alles regkry soos wat dit voorheen was. En jy kan, baie van ons kan baie goed werk met hierdie, met die veroudering waarmee jy te doen kry, met soveel maniere waar jy in die lewe na jou toe kom om vir jou te sê, daar's meer, kry 'n ander north, true north waar volgens jy moet leef. Maar daar is 'n ontwaking, daar's 'n agterkom, dat God is ook in dit. Dit is net slegte goed wat met jou gebeur nie. 'N Vriend vertel my dat ek lees van 'n vrou wat by die werk iets gedoen het wat kan lei tot die ontslag van haar diens. En sy is hoogs bekommerd en terwyl hy in die verhoor is, neem haar baas die blame op hom. En sy word nie ontslaan nie. En sy gaan na hom, dis sy sê, ek kan dit nie glo nie. Ek baie, baie dankie, maar ek kan nie slaap nie. Wat, hoekom het jy dit gedoen? Hy sê, vir hom, dit is ok. Sy sê, maar jy het jou reputasie verloor. Dit is nie goed vir jou om dit te gehoor. Hoekom het jy? Hy sê, vir hom, ek kan net gedink, ek wil, sy sê nie, ek wil weet. Hy sê, ek sê vir jou, ek sê Christen. Sy sê, maar wat het dit daarmee te doen? Sy sê, weet jy, toe ek jou daar in die veroordelingsbank sien, toe sien ek myself voor God. En ek besef skielik hoe Christus my plek gevat het en die blaam vir my gevat het. En ek kry hierdie groot begeerte, net hierdie idee. Hoekom vat jy nie die nok vir haar nie? En ek doen dit. En dis al wat ek verwag niks van jou nie. Dis al wat ek gevoel het om te doen en dis wat ek moes doen. Daar begin haar journey. Toe sy met 'n liefde te doen kry, wat niks by haar wou hê nie. Wat nie haar indruk of nou skuld jy my of nou beter jy vir my opkom of hierdie ding, niks nie. Dis net 'n daad van goedheid onverdiend wat aan haar gedoen was. Toe skud dit haar fondasie. En sy is op 'n journey en sy soek na God. Sy sê, ek wil meer weet van hierdie lewe en van God. Dis ook goedheid. Nou, dit kos jou ook altyd iets om op hierdie stem te antwoord. Kijk, Moses moes vroeg besluit. En hy besluit, ek los die paleis. Ek is troonopvolger. Ek het sekuriteit. Ek het aansien. Ek het gemak. Ek laat het gaan. Ek kies vir my 'n ongemaklike lewe. Dit is hoekom 'n roeping nie altyd kan sou. Kyk, roeping gaan nie gewoonlik gepaard met die versterking van jou ego nie. En as jy luister na die woorde van Jesus en sy roeping, dan raak dit duidelik. Dat Jesus dikwels vir jou vra, "Maar los jou huis." En dit beteken nie, weet, Lukas 14:26, wie sy vader en sy moeder haat, kan nie my dis. Beteken nie, jy moet hulle nie lief hê nie. Die Engelse Message se sagter sê, if you're not willing to let go of your father and your mother, daar's 'n kondisionering, dit gaan gewoonlik gepaard met die ontwrigting van sosiale verhoudinge en interaksies waarmee jy leef. Want is 'n antwoord op iets dieper, dat ek kan nie jou droom uitleef vir my lewe nie. Ek kan nie my lewe inrig om net 'n stelsel of 'n proses of waardes in stand te hou van 'n familie nie. Ek het 'n dieper stem wat my roep om te aktualiseer, om te individuate, om die woorde van Jung te gebruik, om te word wie ek eintlik is. En dit kos jou iets. Dikwels kos dit jou iets. Nou is Moses op die plek waar hy 'n lekker boerdery opgesit het. Moses, jou lewe is nou net weer lekker cosy. Gee dit prys. Gee dit prys. Ontwrig dit. Want dit gaan nie oor jou selfpreservasie nie. Dit gaan nie oor jou behoud nie. Dit gaan oor iets baie groter. En dit gaan met 'n opoffering gepaard. En dit lyk asof jy deur die lewe van jou roeping is, as jy antwoord op hierdie stem, dat dit jou anders sal iets kos, maar dit hou 'n groot beloning in. Dink 'n bietjie. Of Moses nie dalk een van die grootste 100 mense gewees wat nog ooit geleef het nie. As jy kyk na sy impak en sy invloed, ek meen tot vandag toe, eeue later, in 'n totaal ander kultuur. Maar dit is nie net wat hy gedoen het en wat hy reg gekry het nie. Dit is ook wat met hom gebeur het deur hierdie proses. Ek het woorde van Jung gelees, wat ek sekerheid nie 'n calling in gedagte gehad nie, maar wat my nie anderster kon laat dink oor hierdie fenomeen, hierdie gebeurtenis nie. Hy sê, to the extent that a man is untrue to the law of his being, untrue to the law of his being, and does not rise to the personality, but fail to realize his life's meaning. Fortunately, in her kindness and patience, nature never puts the fatal question as to the meaning of their lives into the mouths of most people. And where no one asks, no one need to answer. Ek is nie so seker soos Jung dat die vraag nie aan almal gerig word een of ander tyd in hulle lewens nie. Dit lyk vir hom so, as party ons gaan net lekker aan cruise, lekker gaan nie. Ek glo nie, ek weet nie, dink nie so nie. Maar daar kom 'n tyd wat die fatal question of your life, of the meaning of your life, aan jou gerig word. Moses, dis 'n fatal question wat nou aan jou gerig word, as to the meaning of your life. Dink aan jou hele lewensstorie. Dink aan wie jy is in jou diepste essensie. En jy sit hier en jy boer. Moses, ek het vir jou iets. Rise to your personality. Rise en styg op na wie jy na toe is. Dis nie sonde om te boer nie. Dis nie verkeerd. En Moses is baie nodig. Maar Moses, dis meer. Dis meer as dit. You've got to answer to the law of your being. Jy moet gehoorsaam wees aan die wet van jou wese, aan jou essensie, aan jou bestaan. Of jy leef nie jou eie lewe nie. Of jy kom op die einde van jou lewe en jy sê dis verby en ek het 'n kans gehad en ek het dit nie gedoen nie. Ek het nie my lewe geleef nie. Ek het bestaan, ek het oorleef. Daar's goed wat meer belangrik is as dit. Jesus sê, een mens kan nie net van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Jesus sê, jou fysiese lewe is een ding, en jy kos nodig, maar luister hier, wat help dit jou asem en jy eet kos, en jou siel is dood, jy bestaan het, jy slaap, word wakker, daar is een lewe, en jy lewe is jou answer to the law of your being. Dit is om op daai plek te kom waar jy sê, ek moet dit doen. Dit is aan my opgedra. Dit is waarvoor ek sal doodgaan. Ek het nou 'n rede om te lewe. Want dit is waaroor dit gaan. Kyk, of dit 'n groot sukses gaan wees, weet ek nie. Of dit deur almal geaanvaar gaan word, dit weet ek nie. Of ek almal se support gaan hê, dit weet ek nie. Maar een ding weet ek, ek moet dit doen, want ek moet getrou wees aan wie ek is. En wat God aan my gesit het en binne in my gelê het, of ek verontagsaam my wese, ek verontagsaam my roeping, God wat in my gewerk het, dis om op daai plek te kom en net dit te lewe. Die Here roep jou, die Here roep ons. Dis Visie Sondag, en dis die tyd wat ons gewoonlik kyk na wat het beteken om kerk te wees, en wat ons wil doen in die jaar wat voorlê. En ons wil, as iemand vir ons vra, wat doen julle hier so? Ons probeer 'n gemeente bou. Ons dink 'n gemeente is 'n baie belangrike organisme. Is meer as 'n instansie. Dis Jesus se idee. Hy het die kerk ingestel. Kyk, die kerk is verban in die 2000 jaar. Hy is vervolg, hy is vermoor, maar hy het net groter en sterker geword. Hy kan nie uitgewis word nie. Alhoewel baie mense vandag dink dat daar nie in 'n plek vir kerk is in die samelewing nie, is die kerk daai belangrike plek. En vir ons, die soort kerk wat ons na toe geroep voel om te doen, die woorde wat ons dan gee, is om 'n kontemplatiewe missionele gemeenskap te bou. Dit beteken dat ons kontemplatief, dat ons diep met God wil omgaan, dat ons God wil ken, dat ons hom wil ervaar en beleef in ons lewe, in alles wat deur ons gaan. Ons wil so diep verbind aan hom, dat ons met sy krag begin te leef, en met sy wysheid begin te dink. Ons dink so lewe is moontlik, en ons smag daarna. En dis ook om een van ons groot fokusse, en dit gebeur op baie maniere, hierdie lewe kom tot stand op baie maniere, maar een van die groot fokusse wat ons die afgelope verlede jaar, hierdie jaar het, is Origins. Want jy het ervaringe, wat jy daar sal beleef, en mee te doen kry, wat jy nie in 'n klein groep, nie in die kerk nie, nie een tot een sal teekom nie. En dis so nodig vir hierdie lewe saam met God, dat jy sal eenkant kom, sal stil raak, en na God sal kyk. Ons dienste is vir ons 'n groot en 'n belangrike plek waarin ons wil uitreik en vir alle omgewing skep waar daar veiligheid is vir mense wat na God soek. Ek het 'n paar vriende wat nie kerk toe gaan nie en nie van kerk hou nie. Van hulle sê ook dat hulle sukkel baie om te glo dat daar 'n God is, maar as daar 'n God is, wat maak dit anyway saak? Ek het sulke vriende. Gister sê een van hulle, weet jy, ek sou nog gedink het om kerk toe te gaan, maar ek was nog nooit in 'n diens waar ek nie na 6 sekondes so verveeld is en deur die mure wil uitklim nie. Ek het hom uitgedaag en vir hom sê, kom traai ons, kom bietjie, laat ons sien. Ek is opgewonde, want ek het nou al gesien wat met 'n paar van hulle gebeur as hulle kom. Ek nou vind wat nou begin 2 weke kerk toe kom, sê ek kan nie genoeg kry nie, dat iets met my gebeur. 'N veilige omgewing om ondersoek in te stel na wat beteken geloof en 'n verhouding met God. En ons werk hard. Ons sit baie in om 'n diens. En vir ons is nie 'n show nie. Vir ons is dit 'n deurdagte bediening om op 'n manier die boodskap oor te dra dat mense kan hoor en belangstel daarin. Ons wil ons dienste verbeter. Groot fokus. Ons nuwe generasie. Weet jy, 30 jaar terug, is die gemeentjie op sy kop gedraai. Ons was so 100 lidmate, en skielik, toe kom stroom hier 'n klomp jong mense na die kerk toe. Ons was party Vrydag aan die 300, dan sit ons Sondag 100 mense in die kerk. Maar as jy by die kerk gekom het, dat die jong mense vir jou hallo gesê, hulle het plekke aan, hulle het basis die meeste van die bedieninge in die kerk oorgeneem en gedoen. Die kerk het verander deur die 30 jaar. Maar ons passie en ons hart vir jong mense is nie weg nie. En ons droom na wat dit sal beteken vir ons as 'n gemeente, dat daar werklik weer 'n ruimte en 'n plek vir jong mense sal wees en dat hulle bedien sal word soos nog nooit van tevore nie. En ons dink, wat beteken dit om die eerste helfte van jou lewe? Wat is spiritualiteit? Wat is nodig om diep te vorm, aan te gryp van God af? En ons gaan die implikasies van dit uitwerk in hierdie jaar wat voorlê. 'n Belangrike ding wat ons ontdek het in ons lewe saam met mekaar, is dat die Here vir ons saam 'n gawe gegee het. Ons te persoonlikheid saam, weet ons 'n gemeente is soos 'n persoonheid, 'n persoonlikheid, en ons het en ons moet ons lewens diep saam met mekaar deel. Weet ek in hierdie week hoor ek van 'n ou wat sê, kyk, ons taak is eintlik om mekaar te begrawe. Dis kerk wees. Om saam met mekaar te loop tot by die graf. Daar te wees vir mekaar, mekaar se lewens te vier, mekaar oor te sien, te groet, as ons oorstap. En ons wil daardie diep lewe met mekaar hê, en ons het heel wat initiatiewe, om die gemeenskap met mekaar te versterk. En een van die goed wat ons voel, ons het om te gee, is onderrig, ons het kennis, ons te gawe van wysheid, en daarom die akademie, formatio, die initiatief om hande te vat met ander instansies, om dit selfs te vat na buite ons gemeente, na die gemeenskap toe, om hierdie onderrig te gee. 'N groot initiatief is e-mosaïek. Ons wonder watter rol die tegnologie kan speel in die vorming van ons spiritualiteit. Kyk, daar's baie negatiewe goed met die tegnologie vandag, maar dit is ook 'n instrument tot informatie, tot kennis, tot koneksie, wat op 'n goeie manier aangewend kan word. Ons is outdated, die tegnologie het geweldig verander in die laaste 10 jaar, ons wil opgradeer, en ons wil die tegnologie gebruik, en kyk, hoe ons geloof en gemeenskap kan groei en kan dien, deur die tegnologie. Ons noem die projek, e-mosaïek. Ons doen ons initiatiewe na buite. Ons het gemeentes in die informele nedersettings rondom in hierdie gebied, en ons doen groot werk, en ons gemeentes is in die week gemeenskapsentrums, waar ons 'n verskeidenheid van programme hardloop. Een van die goed wat my bly spook van verlede jaar is, dat ons 600.000 etes bedien het as 'n gemeenskap. Kan nie dink, weet jy wat het ons gedoen, Mosaïek, onder andere, 600.000 etes gegee, aan kinders, ou mense, wit, swart, Afrikaans, Engels, Zulu, wat nie kos het nie, wat gaan honger slaap in die aand, het ons gesê, vanaand hoef jy nie honger te gaan slaap nie, ons gee vir jou kos. Weet jy, toe ek praat met die leiers van daai bediening, en ek sê vir hulle, julle is ongelooflik, hoe kry julle dit reg? Toe sê hulle vir my, jy het nog niks gesien nie. Ons wil 1 miljoen etes 'n jaar bedien, dis ons droom, dis wat ons wil doen. Hulle het ons ondersteuning en hande nodig om dit te kan doen. Dis ons. Dis 'n arm wat van Mosaïek wat dit kan doen. En daarom kom ons een keer 'n jaar na julle toe en ons vra julle om te gee vir die bedieninge en die aksies wat op ons harte is en waarop ons fokus om dit te bereik vir die jaar. Een keer 'n jaar kom ons na julle toe. Ons vra julle om bo en behalwe julle tiende, as jy niks gee nie, jy's 'n lidmaat hierso. Dan dink ons dis beter, begin maandeliks 'n persentasie van dit wat jy kry, na mate jy ontvang, uit dit uit te gee. Dit help ons om te begroot, om aanstellings te maak, ons bedryfskos is alles te dek wat nodig is. Maar bo en behalwe dit, het ons drome, het ons hierdie aksies wat ons wil loods. Gee vir ons asseblief vir dit. Kom ons vat hande. Kan u sien dat ons saam kan doen wat nie een van ons alleen kan doen nie? Kan jy sien dat ons 'n groot invloed en 'n impak het? op die pyn en die armoede, die verhoudings, die seer, die behoefte wat daar in ons gemeenskap is. Nou, ons het 'n groot bultstap geneem hierdie jaar. As leierskap, na onderskeidingsproses, het ons besluit, ons gaan nie idols hierdie jaar huisves nie. Dis 'n hap in ons begroting, dis 'n inkomste wat ons groet. Ons voel dis die regte ding. Ons weet nie waar ons hy geld gaan kry nie. Ons glo, dit gaan inkom, dat ons bedieninge nie skade ly, en ons baie minder doen en reg kry, as wat ons in die verlede gedoen het nie. Want ons wil meer doen. Ons kom na julle toe en ons vra julle, kom ons vat hande, en kom ons bou die koninkryk van die Here Jesus op aarde. Tiaan gaan ons deur die praktiese reëlings vat van hierdie offer.
God se droom vir ons as 'n geloofsgemeenskap is steeds in wording, en hierdie droom is besig om te ontvou en meer duideliker te word deur tyd. Maar ons besef ons het 'n verantwoordelikheid as bestuurders van hierdie droom om so te fokus op hierdie droom dat dit kan waar word. En daarom nooi ons julle uit een keer 'n jaar om te investeer in hierdie droom, en soos wat Johan genoem het, te fokus op die 5 oogmerke van hierdie droom. In julle inkontak blaadjie het julle so brosjure gekry en West, en in hierdie brosjure is die 5 oogmerke saam met 'n terugblik oor 2012 waar ons al die hoogtepunte uitlig wat ons saam kan vier. Maar daar binne is ook van die oogmerke en fokuspunte wat ons neersit vir 2013 en waaroor ons glo God ons uitnooi om in te invest. En daarom kom ek na julle toe en vra, wil jy nie invest en ja sê vir hierdie droom van God? En jouself gee hiervoor en jou finansiële hulpbronne beskikbaar stel en 'n commitment maak in invest. In die brosjure is daar so 'n koevert wat dien as 'n commitment vorm. En ek wil jou vra om dit te gebruik en in te vul en so jou ooreenkomste tussen jou en God net neer te sit op papier. Jy kan dit op 2 maniere doen. Jy kan 'n commitment maak om maandeliks vir die res van die jaar 'n finansiële bydrae te maak en in te koop in hierdie droom, of jy kan 'n eenmalige bedrag maak. Nou ek besef baie van ons kan daai besluit nie nou dadelik doen nie, en ons gee jou die spasie en geleentheid om daaroor te gaan dink en te bid. Jy kan terugkom met die vorm en jy kan dit by die IDesk ingeem enige van die ander Sondae. Op ons webblad mosaiek.com is daar ook 'n elektroniese weergawe van die vorm en jy kan dit op die elektroniese vorm invul. Agterop die inkontak bladsy en op ons webblad is ook die bankbesonderhede vir hierdie projek Invest, en jy kan jou maandelikse bydrae in dit inmaak. Ek wil jou uitnooi om te commit. As jy miskien 'n pen nodig het, kan jy net jou hand opsteek. Hier's medewerkers met penne wat jou sal help om 'n pen te kry sodat jy dit kan invul. En kom ons gebruik hierdie geleentheid om daai commitment te maak. Bietjie later gaan ons dan die vorms opneem. Ons het ook vandag die voorreg om ons jaarverslag bekend te maak. Ons bedieningsverslag vir 2012. En in hierdie verslag kyk ons na die hoogtepunte, dit wat die Here deur hierdie geloofsgemeenskap, deur my en deur julle bereik het, en ons vier dit saam. In die jaarverslag is ook van ons oogmerke vir die jaar in bedieninge, maar ook oorhoofs meer in detail gespesifiseer, en jy is welkom om dit deur te lees. Die bedieningsverslag sal in die ingangsportaal beskikbaar wees, soos wat ons aan die einde van die diens uitbeweeg, kan jy vir jou verslag daar kry. Daar's ook 'n toonbank in die ingangsportaal en West. As jy met enige iemand wil gesels oor die jaarverslag, oor die gemeente se inisiatiewe of verder oor die Invest projek en die inisiatief waar daai fondse rig, kan jy met iemand daarso gesels. Ons het ook vandag 'n bedieningsexpo. In die Communio word bedieninge in hulle hoofkategorieë uitgestaal, en ek wil jou nooi om 'n draai daar te gaan maak. As jy vanoggend iets hoor van 'n uitnodiging, iets hoor van die Here wat jou nooi om ja te sê vir daai roeping en sy plan vir jou lewe. Daar sal bedieningsleiers wees en medewerkers, miskien net in gesprek met hulle te gaan. Bedieninge is daar om jou te help, sodat jy jou roeping kan uitleef. En ons as bediening wil jou ondersteun, en ons nooi jou uit om net in 'n gesprek saam met mense daarso te wees. Kom ons raak bewus van God se bosbrand oral in ons lewe, en die bosse wat brand in ons lewe.
Die Here is met jou. Mag jy in hierdie week wat voor lê, daardie wonderlike soete gemeenskap van die Heilige Gees beleef. Amen.